Du lytter til lyden af et sundt sind, en original podcast fra Depressionsforeningen, støttet af Trygfonden. God fornøjelse.
Hej og velkommen til lyden af et sundt sind. Mit navn er Maria Ladekarl, og jeg har glædet mig rigtig meget til at dele den her episode med jer. For det bliver nemlig en lidt anderledes episode denne uge med en anden stil, end vi plejer. Jeg har haft den fornøjelse at have fire rare mennesker med i studiet, som kommer fra fire forskellige faglige baggrunde, men som alle har levet erfaringer med psykisk sygdom. Men de har også noget andet til fælles. De har alle været med til at skabe bogen Bipolar for Begyndere, som er en ny bog udgivet i samarbejde med Depressionsforeningen og forlaget Ordskælv. Bogen er skrevet af mennesker, der selv lever med bipolar lidelse, i fællesskab med sundhedsfaglige behandlere med speciale inden for netop bipolar lidelse. Og derfor giver bogen et mere holistisk billede på sygdoms natur, altså hvordan den opleves, og hvad man kan gøre for at få et godt og meningsfuldt liv, på trods af, at man har den her sygdom. Jeg vil så lige tilføje, at jeg varmt kan anbefale Bipolar for Begyndere til alle, der er interesseret i, hvad bipolar er. Men selvfølgelig især til dig, der selv går og bakser med lidelsen. Jeg har selv bipolar, og jeg vil ønske, at den her bog havde eksisteret, dengang jeg fik diagnosen. Panelet består af Mynte, Anders, Glennie og Kim, som vi kommer til at lære meget bedre at kende i den her episode. Og så vil jeg ikke sige så meget mere, end at jeg håber, du bliver inspireret til at læse bogen, der også kan lånes på biblioteket. Og så selvfølgelig, at du får noget godt og brugbart ud af at lytte med. Så rigtig god fornøjelse.
Min psykose er ligesom at drømme i vågen tilstand. Og jeg husker det meste. En af mine psykoser er det forår. Jeg sidder udenfor på en café i det grønne, skønne forår. Jeg er overbevist om, at i fremtiden er der ikke brug for penge, så jeg hæver hele min pensionsopsparing. Jeg arbejder med IT i mange år, og Apple kommer på markedet med nye produkter. De har vilde reklamer, grønne reklamer med dansende mennesker. Jeg er overbevist om, at nu kan alle mennesker blive musikere og være kreative. Jeg går i Apple-butikken ind i byen og køber min første PowerBook. Jeg går rundt i butikken, jeg er i rus, jeg er begejstret, jeg er forelsket. Computeren går i stykker derhjemme midt i en film, og jeg mener, jeg skrev Steve Jobs, som er inde i computeren og tager til konference i Californien. I butikken igen. Jeg gider ikke at vente 14 dage på en reparation, så jeg køber en ny computer. Efterfølgende har jeg købt mange Apple-produkter. 10 computer, 11 iPods og 6 iPads. Meget af det tabte jeg og glemte et sted på en bænk i toget og foræret væk. Jeg var vildt begejstret for alt, hvad der var grønt. Grønt tøj, grønne knapper, grønne møbler og sågar en grøn øl. Jeg er stadig vild med grøn. Jeg har også oplevet at være frygtløs, hvor jeg stiller mig foran en bil i vrede over, at der er biler i byen. Der skal ikke være biler i byen. Og jeg har tænkt mig at sætte en stopper for det. Jeg kommer næsten op og slås med bilisten. Heldigvis for os begge bakker han væk. Jeg var overvældet af vrede og følelse af uretfærdighed.
Så vil jeg gerne sige velkommen til fire søde mennesker, som har været med til at skrive bogen Bipolar for Begyndere, som jo er en helt ny bog, som er udgivet i samarbejde med Depressionsforeningen og Ordskælv. Og jeg vil starte med at sige velkommen til Anders Thorkild Bækgaard.
Tak for det.
Han er uddannet journalist og tidligere ansat på Radio 24/7, og så er han PR-medarbejder i Region Hovedstaden. Så vi er jo sådan set kolleger.
Det er vi.
Og så vil jeg sige velkommen til Glennie Marie Almer.
Tak for det.
Hun er klinisk psykolog på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Team for Affektive Lidelser. Og så er hun forfatter til bogen ADHD fra barndom til voksen alder. Og hun har også selv diagnosen bipolar.
Ja.
Mm-hmm. Og så siger vi velkommen til, nu må du sige til, hvis jeg slagter dit navn, ikke også? Gudmunda Mynte Arnoldóttir. Er det rigtigt? Var det tæt nok på?
Nej.
Nej. Okay, vi siger bare Mynte, ikke?
Det er meget fint.
Det er godt. Velkommen til.
Tak for det.
Mynte, hun er uddannet folkeskolelærer, og hun underviser i dag på Skolen for Recovery. Og så er hun frivillig hos Depressionsforeningen som projektleder, skribent og kontaktperson i Bipolargruppen København. Velkommen til.
Tak.
Og så rosinen i pølseenden. Velkommen til Kim Bak, som arbejder hos Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, koncern IT. Jeg håber, jeg også sagde det rigtigt. Og er ambassadør for en af os, og så er han også tilfældigvis gift med Mynte.
Og kontaktperson i bipolargruppen.
Og kontaktperson i bipolargruppen. Velkommen til, Kim.
Tak for det.
Så det er jo en fin gruppe, vi har fået samlet her i dag. Jeg er jo selv rigtig glad for den her bog. Jeg har selv læst den. Og jeg, efter at have læst den, tænkte jeg, ej, det kunne virkelig have været rart at have sådan en bog, da jeg selv fik diagnosen og havde noget at støtte sig op af. Så det er jo noget vigtigt arbejde, I har været med til at lave. Og så vil jeg bare starte med at spørge om, hvor kom ideen til bogen fra? Mynte, har du et bud på det?
Ja, det ved jeg faktisk en del om. Ja, det er sådan, at det var et led i det, vi kalder for den internationale bipolardag, som falder altid på den 30. marts. Og det er Vincent van Goghs fødselsdag. Sådan. Man mener også, at han havde det. Han har jo haft virkelig mange diagnoser. Men der laver vi altid noget hos depressionsforeningen, og det er også frivillige i depressionsgruppen. Nej, bipolargruppen, der faciliterer det. Og så i november, sidste november 2018, så har jeg arrangeret et møde med Maj Vindberg, som er overlæge på det tidspunkt på Affektiv Klinik, og der er flere med fra gruppen, for at drøfte, hvad vi skal lave den 30. marts. Mm. Og vi sidder bare og snakker frem og tilbage, og så siger Maj, hvad med en bog? Altså, hvad med sådan en bipolar for dummies eller sådan noget? Og vi bare sådan, og hun stod op og sådan kiggede på hendes reoler, og sagde, det mangler der. Der mangler sådan en bog. Og det drøftede vi, og så sagde vi, hvor svært er det egentlig at lave en bog? Det kan da ikke være så svært, vel? Og så sagde hun, ja, men det koster faktisk ret mange penge. Og nå, okay. Hvad er mange penge? Ja, sådan 600-800.000. Og så tænkte jeg, kan vi ikke gøre det lidt billigere? Men anyway, vi løber afsted med den, og vi gik i gang en måned senere og lavede 4 workshops, hvor vi samlede faktisk, vi havde 4 emner til de workshops. Og 5 af de emner er i bogen, og vi samlede udsagn fra rigtig mange mennesker. Vi snakker om 100-120 mennesker, som var med til workshops på Vesterbro. Og det er ligesom dannet baggrunden, og Anders, som også er med og er forfatter af bogen, han var med til at facilitere den, og sammen var Kim og flere rigtig gode mennesker, som var frivillige. Og det var for mange en øjenåbner at være med til den slags. Vi kunne virkelig lave et rum, som var fortroligt, så folk kunne bare komme fra gaden og begynde at snakke om, altså uanset om det var en psykose eller depression, eller hvor svært det er at være pårørende, hvor svært det er at få behandling, hvor svært det kan være at samarbejde om tingene, arbejdsmarkedet, you name it. Det formåede vi faktisk at gøre på så fin en vis. Og så, ja, så det havde vi så. Og så måtte vi jo, ja, så er det en længere proces med at få penge, og så fik vi ansat Anders. Og vi gik i gang med at skrive, og det var Anders og jeg sådan primært, der skrev det første udkast. Og Maj, hun anbefalede Glenny, som er hendes kollega, til at være med. Så hun kom lige med i december 2020. Undskyld. Og det var ligesom, det løftede det på et rigtig fedt niveau. Altså fordi, at vi kunne meget, Anders og jeg, og vi havde en struktur og emner og sådan noget. Og det var bare mega fedt at få så utroligt dygtig en forfatter. Altså, Glenny kan virkelig noget med ord. Mm. Også mange ord, vil jeg sige. Men kan virkelig noget med ord.
Men det var meget frivilligt baseret, så?
Ja, det var det. Ja. Altså, Anders fik hyre for det. Ikke meget, men han fik hyre for det. Vores illustrator, Els, hun fik også penge. Og så fik forlaget, altså det var ikke, sådan set ikke forlaget, men det var hende, der satte bogen op, der fik penge. Mm. Og så trykkeriet, men min indsats, Kims indsats, Glennys indsats, Maj Vindbergs indsats, og alle dem, der var med til workshopsen, det var helt frivilligt.
Ja.
Så, og jeg kan afsløre, at det kostede ikke 600.000.
Men det er da godt. Det var godt, I fik sat det ned i pris. Forhåbentlig. Ja. Forhåbentlig var det den vej. at det ikke var ikke over 600.000. I gjorde det for mindre.
Ja. Men altså, det var takket være de utrolige generøse kræfter, vi havde bag.
Ja. Fedt. Men også netop det her med, at når I også kommer meget fra frivillig basis og sådan nogle ting, så det der med at kunne også bare vise, altså, at man som frivillig faktisk sagtens kan skabe et produkt, altså noget, som rigtig, rigtig mange mennesker kan få brug af, også altså et fysisk produkt, ikke? Så det er bare super fedt. Så tænker jeg på, hvorfor var det vigtigt for jer at skrive den her bog? Jeg tænker, jeg vil høre Glennie, om du vil starte med at sige et par ord til det?
Ja, det vil jeg gerne. Jamen, som Mynthe startede med at sige, så fandtes der ikke nogen bog af den her slags. Jeg har arbejdet med mennesker, som får stillet den bipolar diagnose for første gang, kan man sige, og er helt nye i det igennem 9 år. Og der har bare ikke været noget, der var målrettet dem. Min oplevelse er, at der findes rigtig meget ret sådan tung og alvorlig information, og min erfaring som behandler er bare, at det er ikke nødvendigvis det, man får mest ud af, sådan at få proppet ned i halsen med mange sådan tillægsord som alvorlig og kronisk og livslang og hvad det kan være. Så jeg synes, det var sindssygt vigtigt for det første at skabe en bog, der kunne skabe håb. Det var en af mine allervigtigste motivationer for at gå ind i det her projekt, og det var noget, jeg virkelig sådan havde opmærksomheden på, hver gang vi havde et afsnit. Sådan, det der, det skal lige, det er lidt for tungt. Vi kan godt få nogle nuancer på det her. Og så synes jeg, at det er helt fantastisk, hvordan den kombinerer det, man kunne sige, sådan, det personligt oplevet, det sådan selvbiografisk beskrivende med det faglige perspektiv.
Mm.
Og det er noget af det, jeg er sådan allergladest for at få at vide af folk, der læser bogen, det er, at der er rigtig mange, der siger til mig, at det er ligesom om, det sådan taler med hinanden. Det er ikke modsætninger, men det er hele tiden sådan en dialog igennem hele bogen, og det synes jeg er noget, der gør den helt speciel, og gør den også, at man ikke bliver bange for at læse den, hvis man er ny i det her.
Ja, og man føler, at man ligesom er med
altså
i samtalen,
ja.
Og man er ligesom også, bare sat udenfor.
Jeg har flere faktisk også lidt skægt, både pårørende og kolleger, som er behandlere, og nogle af mine patienter, der har brugt nogenlunde samme ordlyd, at de føler, at de er blevet inviteret med et fællesskab. Og faktisk en, der endda sagde, føler sig sådan helt ærgerlig over, at man ikke er sådan rigtig en del af det der fællesskab. Fordi det indbyder til, det tænker jeg virkelig er tegn på, at det så er lykkedes for os med den intention.
Ja, ja. Mynthe har noget at tilføje?
Ja, men det er jo et fællesskab. Det og er den er jo lavet på baggrund af et fællesskab. Ja. Den er jo lavet på baggrund af de her 100 mennesker, der var med til at lave den til at starte med. Og det er det, de snakker om, tror jeg.
Mm-hmm.
Selvom vi undervejs har også været nødt til at interviewe flere for at få helt præcise citater. Og selvom at både jeg og Glennie og Kim har bidraget med vores egne citater, der mangler lige noget. Men det er jo kommet af fællesskab.
Mm. Og det er jo så det, man mærker i bogen. Altså alle dem, som ikke har fysisk været med i det fællesskab, der har skabt bogen, så føler man alligevel, når man læser den, at man er en del af det.
Ja. Så i stedet for bare at få, eller bare, men den der sådan kolde kliniske diagnose, ikke, og alle tør facts og få den der, hey, det skal nok gå. Den guider vi dig lige her.
Ja. Rigtig mange forskellige mennesker har jo været inde over projektet, og det kræver jo lidt af et overblik at holde styr på. Så hvordan foregik arbejdsprocessen? Kim, vil du sige lidt om det?
Det kan jeg godt. Altså, som Mynthe var inde på, så var der jo først nogle møder, hvor man fik hele ideen til det her. Derefter blev det sådan set besluttet, eller det var måske ideen hele tiden, at det skulle være sådan en samskabende proces, hvor man måske, det skulle være sådan lidt løst, men det skulle også være noget fast. Og det betyder, at de 4 workshops, som det her starter med, havde 4 temaer. Så der var egentlig et skelet allerede. Og i meget høj grad på de her, der diskuterede vi så ud for de her temaer, og fik nogle citater egentlig. Og det er det, der har været sådan hele ryggraden, eller skelettet for den her bog. Så egentlig så var rammerne allerede udstukket ret meget. Da vi så går i gang med at skrive, som faktisk er, ja, det er jo næsten et år efter den sidste workshop, holdt det korrekt? Jeg tror, vi gik i gang i september 2020 med at skrive egentlig. Så gik det faktisk ret hurtigt. Og det var dels fordi, der var nogle rigtig dygtige mennesker til det, og at der også var den her struktur på forhånd. Og så har der også været en projektleder, som det mødte min kone, og hun har kørt tingene meget, hvad skal man sige, skarpt egentlig. men også med en masse frihed. Hele skriveprocessen, den var også ekstremt dynamisk. Altså, der kom lige pludselig folk ind over, som var anonyme valrosser, og vi brugte Google Docs til det her. Og hvem i alverden er det nu, der kommer ind og bidrager? Det var så nogen, der godt måtte være der, men det var meget dynamisk hele tiden, og det levede sit liv. Men sådan efterhånden, så kom der fuldstændig styr på det der, hvad skal man sige, måske ikke så meget processen, men i hvert fald skete der rigtig, rigtig mange ting. Og det, jeg kan sige, det var under den her nedlukning. Ja. Det var jo ret specielt, så vi kunne ikke mødes. Det gjorde vi faktisk slet ikke, ud over nogle online møder. Der var et enkelt møde, hvor Glenny blev onboardet, kan man sige det. Kom ind, som vi holdt i SR-bistand, hvor Bibelagruppen holdt til på det tidspunkt. Men det var vel egentlig eneste gang, vi mødtes. Så det er jo ret fantastisk, at der er kommet det her produkt ud af det.
Ja.
Og hvad kan man sige mere? Der var lige noget, jeg tænkte på før.
Ja, det kan være, det kommer tilbage.
Ja, det gør det nok. Jo, det var der en, der slår på telefonen. Det var Mynda, der gjorde det.
Nå.
Jamen, det, der faktisk holdt det sammen, det var sådan en sms-tråd, som bare kørte i det uendelige. Jeg ved ikke, der var tusindvis af beskeder. Det handlede både om bogen, det handlede om det der, sådan nogle ting. Ikke? Så utrolig meget, at dynamikken kom egentlig fra den her lange sms-tråd,
ja,
som nærmest er uendelig lang, og den fortsætter i dag.
Den kører videre.
Ja, det gør den. Måske bliver den ved til evig tid. Den er ikke nedlagt, og det er fuldstændig den samme tråd. Så ja, jeg tror egentlig, det er det, jeg har at sige om det.
Mm.
Det kan blive en bog i sig selv.
Mm. Ja, det kan det faktisk.
Bare alle jeres beskeder.
Ja, vi havde nogle temaer omkring det. Og det ene af dem var Anders' datter. Det var sådan en helt kategori. Når det blev lidt for svært, og var måske optrækket til en lille smule et eller andet bøvl, så kom hun lige på banen og lige tog... den fine, altså, og det var fedt, altså, med den her sms-tråd, ikke?
Absolut.
Så tænker jeg på, hvad er noget af det vigtigste, som Bipolar for begyndere kan? Anders, vil du sige noget?
Ja, altså, udover det, Glenny siger med, at bogen giver håb, og hele tiden har den der røde tråd af, at det kan blive bedre, du har nogle handlemuligheder, så synes jeg også, vi har gjort rigtig meget ud af at præsentere modsatrettede udsagn og modsatrettede strategier og modsatrettede holdninger til, hvordan folk har det, for eksempel med at blive kaldt psykisk syge, hvordan de havde det med at få diagnosen. Fordi jeg tror meget langt hen ad vejen, så er vi mennesker, vi er vant til at forstå ting via kasser og bokse, og det giver os en nemmere måde at forstå verden på. Men vi får en mere nuanceret forståelse, hvis vi som bliver nudget eller tvunget ud af de der bokse og bliver animeret til at tage stilling til Gud, når nogen synes, det er irriterende at få diagnosen, andre synes, det er en lettelse. Hvor ligger jeg egentlig selv? Og man kan sige, at på den ene side kan det være enormt forvirrende at læse, at folk har 10 forskellige holdninger, som strider i hver deres retning. Men jeg synes, at citaterne er så lagt op på en måde og velformuleret, sådan, så man det animerer læseren til meget mere detaljeret at tage stilling og reflektere over, hvordan de har det med deres sygdom, hvis det giver mening.
Mm.
Fordi jeg har læst rigtig mange tilhjælpsbøger, og tit så er det sådan... Det er normalt at føle sådan og sådan, når du får diagnosen. Ikke? Ja. Men det er normalt at føle 1000 ting, og det er normalt, at følelserne skifter. Og det har vi gjort rigtig meget ud af, at de der kontraster i virkeligheden, det synes jeg er meget vigtigt at få med. Fordi det animerer læseren til os at tænke i kontraster.
Ja, og også til at tænke, det er faktisk okay, at jeg også har det, som jeg har det.
Ja, og at det skifter hele tiden. Ikke? Og den ene dag kan du være glad over at have fået diagnosen, næste dag kan du have tanken om, at du har fået diagnosen. Og det er faktisk helt normalt. Så du ikke render rundt med en følelse af, at du skal tænke på en måde hele tiden.
Mm.
Så det har vi gjort rigtig meget ud af via sproget.
Ja.
Og hjælpe læseren til selv at reflektere over, hvordan de har det, så de får den der nuance og bedre forståelse af deres sygdom.
Netop det her med, at man føler sig inkluderet, og man føler, der er plads til en, når man læser den her bog. Altså det er noget, det er noget af det, jeg kunne mærke, når jeg læste den.
Det er også det, vi har gjort rigtig meget ud af at forsøge at skabe et inkluderende sprog. Også med fokus på, at det kan stride i alle retninger. Følelser kan stride i alle retninger, de kan skifte, og det, man følte i går, er ikke nødvendigvis det, man følte i dag. Og det er helt okay.
Mm.
Så længe man måske... Der ligger også en grad af accept i det, ikke? At det der med, at det er en forandring, og man kan ikke holde fast... Fordi det ville være meget nemt, hvis vi så sagde, nu er det den her holdning, jeg har, det er de her følelser, jeg har, fordi så er det, vi går med. Men det er bare ikke sådan, virkeligheden er. Så vi har prøvet i høj grad at skabe et sprog, der er så tæt på den virkelighed, som mange mennesker med bipolar lidelse oplever. Og det er enormt meget, mange skift og svingninger og tvivl og modsatrettede følelser. Så det har vi prøvet igennem særligt citaterne. Ja. Det kunne godt være, at vi på et tidspunkt skulle læse nogle citater op, der modsiger hinanden, hvis det kunne give mening for at illustrere, hvorfor vi har lagt så meget vægt på det her, og hvordan vi har gjort det.
Ja. Glennie?
Jeg vil tilføje bare sådan et eksempel fra bogen til det, Anders siger, fordi det er også det med nuancerne, der betyder så meget for mig, som jeg også får at vide fra at læse, og betyder noget. Det synes jeg er det afsnit, vi har skrevet om positive følelser ved bipolar lidelse, som nogen synes er lidt kontroversielt. Der var meget sådan diskussion, hvor meget kan vi tillade os at sige, og hvornår bliver det provokerende, og jeg synes, det er helt vildt fedt, at det er med. For mig har det været særlig vigtigt i forhold til pårørende, der måske læser den, og forstå, hvorfor der også er noget ved det her hypomane, lidt maniske, som kan være rigtig dragende. Fordi det måske kan være svært at se, hvis når du efterfølgende bliver så depressiv, eller får lavet rod i et eller andet, hvorfor trækker det så, ikke? Og give nogle eksempler. Jeg kan da godt afsløre, at et af citaterne står jeg bag, fordi noget, hvor jeg skriver, at det den der spændvidde i sindet, synes jeg, er fascinerende, og jeg kan da tænke på mennesker, jeg kender der. Nu må jeg ikke sige normalt mennesker, men mennesker, der ikke har bipolar lidelse. Jeg kan da nogle gange tænke, har du aldrig prøvet det der? Altså, i den ene og den anden retning, det der er lidt større. Og det må jeg, når jeg synes, er positivt eller noget dragende ved det. Og det er også noget, som jeg oplever hos rigtig, rigtig mange af mine patienter, så derfor synes jeg, det var vigtigt, at vi gav plads til det, og jeg er rigtig godt tilfreds med det med, og for os god feedback på, at vi tør sige det.
Mm. Ja. Mynte?
Ja, jeg vil bare sige, i den forbindelse, at vi har det i en bog omkring bipolar, og det er jo en brugerbog, ikke? Det er en håndbog, og den er skrevet af folk, der har det selv, og selvfølgelig skal vi have det med, men du finder det ikke så mange andre steder i bøger, som er skrevet kun af klinikere. Fordi de ser det som noget farligt og noget svært og uha, ikke? Og hvis jeg giver det for meget plads, så forstærker jeg det. Og jeg tror faktisk, det er det modsatte. Hvis vi siger det højt, så kan vi containe det, og så kan vi styre det, og så kan vi anerkende det, og så gør vi det faktisk mere håndterbart.
Ja.
Men det er simpelthen fordi, at det er en bog, der er skrevet af os, som har det her også som et vilkår i vores liv. At det skal der også være plads til, og hvorfor må vi ikke tale om det, der fylder hos os?
Mm. Men er det ikke også på en måde det her med at sige, ja, det er så nederen at have den her lidelse, men der er altså også kommet nogle gode ting ud af det. Altså fokusere på, der er sket rigtig mange dårlige ting. Ja, og det er en ting, jeg skal arbejde med. Ja, og jeg skal i behandling for det. Ja, men der er faktisk også kommet noget godt ud af det. Er det ikke også lidt den tankegang? Det var i hvert fald det, jeg lidt tænkte, da jeg læste. Men jeg kan godt se den der fare ved, at det måske kan blive romantiseret lidt. Fordi der er jo den der med, man skal være lidt til en side, hvis man vil være en god kunstner og sådan nogle ting. Ikke? Altså det er jo noget, jeg har talt med andre om på podcasten også. At man skal være lidt mærkelig, man skal være lidt psykisk syg for at være dygtig til det, man laver. Så der kan jo måske også være, at det måske derfor, at behandlere netop har så meget berøringsangst omkring det, at det er måske, hvor de tænker, okay, det bliver måske lidt for romantiseret. Tænker I, det kunne være noget, I har haft? Har I haft det med i tankerne, når I har skrevet bogen?
Jeg tænker måske, det er smart at spørge Kim her, som har holdt rigtig mange oplæg om bipolar lidelse.
Kim, oplægsholderen.
Rigtig mange gange.
Jo, det er rigtigt nok. Jeg tror, at det primært måske har givet mig en eller anden form for. Det er fordi, der er meget stor kontrast i de ting, jeg har oplevet i mine episoder, og så den person, jeg egentlig er. Så det er noget, jeg tænker over. Hvad er det egentlig, der gør, at jeg lige pludselig har sådan en total udadvendt karakter, når jeg egentlig mest er indadvendt? Det giver ikke rigtig nogen mening nogle gange. Jeg har jo sådan en eller anden idé om, at det nærmest er sådan et slags jordskælv, der har bygget sig op, og så har jeg simpelthen fået nok. Og jeg har også en vrede indbygget i mig, som også virker meget fjern fra mig. Men det er noget med uretfærdighed, for eksempel. Altså, så bliver jeg vred, og så går jeg. Og det, jeg kan fortælle, at når man afleverer sit adgangskort i receptionen, så skal man nok ikke dukke op igen. Det har jeg i hvert fald oplevet. jeg tænker jo nogle gange tilbage på, altså, hvorfor fandt jeg på det der? Det var da i virkeligheden ret sjovt. Men det var også farligt. Fordi jeg troede jo, at jeg var beskyttet af Gud eller sådan nogle ting. Der var nogen, der holdt sådan en beskyttende hånd over mig. Og det betød, at jeg gik over gader uden at kigge mig for. Og så stod folk og gav mig ret i, at jeg var beskyttet af Gud, fordi der skete ikke noget. Men det kunne der have gjort. Så det er jo derfor, at det er en, der er en bagside og en forside af den der medalje. Ikke? Så der er selvfølgelig nogle gode ting. Og når det er under styr, så er det også så er det godt at tage noget initiativ og have noget energi til at gøre noget. For eksempel i frivillige projekter, som jeg har gjort rigtig meget i, og som egentlig er det, der har holdt mig på dydens smalle stier, man vil lave noget med mening i. Samtidig med, at jeg måske var marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet og alle mulige andre ting. Så der er det måske at kunne tænke tilbage på, hvad for nogle, altså hvor sjovt det egentlig kan være, har måske været en god ting. Men samtidig er jeg jo også kommet til den realisering, eller realisation, hvad hedder det? Ja, det er gået op for mig. Ja, det, problemet er med de der anglicismer,
yeah.
det bliver sværere og sværere. Altså, jeg kan jo bruge det der til at sådan forstå mig selv. Mm. Men det er jo først, når det er kommet på afstand, at man ser, hvad det egentlig var. Og det er der, hvor den der depressive side kommer.
Yeah.
Det var det, jeg oplevede selv. Hvad er det dog, jeg har gjort?
Yeah.
Jeg har ødelagt mit liv, ikke? Men samtidig møder man også nogle mennesker, som simpelthen har fundet de ting, man har glemt eller givet væk, og kommer tilbage med dem. Så man møder rigtig mange gode mennesker også.
Ja. Så det er måske, handler måske også lidt om, hvor hæmmende det er, altså, og når man begynder for eksempel at gå op i en hypomani eller en mani. Hvornår begynder det at blive hæmmende? Hvornår begynder det at få nogle enormt negative konsekvenser for ens liv og dem omkring en? Altså, der ligesom er på et eller andet tidspunkt, hvor nu bliver det for meget, nu er det ikke hensigtsmæssigt, tænker jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har haft det. Nu har jeg det jo netop også sådan, hvis jeg har en hypomani, går den direkte ind i en depression. Så for mig er det jo absolut 100% ikke det værd. Selvom selvfølgelig, når man er i det, føles det jo mega fedt. Og så når man kommer ned igen, så pludselig så er det sgu ikke så fedt, det man har lavet.
Det er fuldstændig det, jeg også oplever.
Det kan du relatere til, ja.
Men jeg kan sige, at man kan godt få et arbejde og komme så godt efter bagefter.
Det kan man netop.
Ikke? Så,
det er derfor, vi står her.
Det er det med håbet.
Ja, vi står her alle sammen og er kommet et sted hen, hvor at vi måske kan nogle ting, vi aldrig nogensinde havde troet, vi ville kunne. Sådan havde jeg det i hvert fald, når jeg havde det dårligt. Så havde jeg aldrig nogensinde troet, at jeg kunne have stået her i dag. Altså, så det er også bare der, det er noget af det, der er så skønt ved at stå og snakke med folk som jer. Og at vi ligesom har så meget kendskab til det, og vi har så meget til fælles i det her. Ikke? Det er simpelthen, det er så dejligt. Jeg er så glad for, at jeg kommer herind. Nå, jeg tænker, vi går lidt videre, inden jeg bliver alt for kærlig. Nej. Jeg har jo kigget rigtig meget på illustrationerne. Jeg er meget visuel, så jeg elsker, når der er nogle flotte illustrationer i sådan nogle bøger her. Og bogen har jo også nogle virkelig flotte illustrationer. Jeg tænker, Mynda, kan du fortælle lidt om dem? Og Else Cools, er det hun hedder?
Ja, hun hedder Else Cools, og hun er virkelig cool. det var sådan lidt tilfældigt, hvordan jeg fandt det. Jeg fandt sådan en hjemmeside med rigtig mange illustratorer, og så valgte jeg tre ud, og så sendte jeg en mail til Morten, som er generalsekretær, og til mig, og så snakkede med Kim, og så blev det besluttet os tre imellem, hvad det skulle være. Mm-hmm. Og vi pegede alle sammen på hende. Der var ikke nogen af de andre. Men jeg havde preppet alle de der forskellige og fået tilbud fra dem og sådan noget. Men det var hende, vi valgte. Og den første illustration, hun lavede, var forsiden.
Okay.
Mange af de oplæg, der var op til de her illustrationer, var faktisk skitser, som jeg havde lavet. På en måde har jeg haft den her bog i hovedet,
ja.
Og jeg har fået lidt hjælp også af redaktion til nogle af illustrationerne. Også for nogle af dem, der kommer med citater. Men jeg har haft den i hovedet, og den er næsten blevet, som jeg havde tænkt, den skulle være.
Helt.
Men det var primært mig, der ligesom havde kontakten med Else. Fordi når det er sådan en, hun er sådan en kreativ person, og hun er sådan en meget low-key, altså som i meget low-key. Men så kan hun lave noget helt vanvittigt ud af altså sine billeder, som man tror, det er løgn. Og hun elsker jo at lave noget og skildre noget, der er skævt.
Mm.
Og prøver på at formidle det skæve, og prøver på at formidle måske sjældent smerte indimellem, men også ekstrem glæde og livsglæde. Så det har været virkelig fedt arbejde. Også her en, der er så dygtig. Altså, der er et billede i bogen, som jeg kan ikke huske, hvilken side det er. Det er nok i andet kapitel, handler om de svære følelser.
Mm.
Vi har døbt de her to figurer, der er en mand og en kvinde, eller ja, unge mennesker, Amalie og Otto.
Mm-hmm.
Og jeg sagde til Els, kunne du lave Amalie ked af det? Og det kan jeg godt lige love dig for, at hun kunne.
Ja,
altså, det var,
den illustration kan jeg godt huske.
Hun græd, ikke? Men hun græd også indvendigt.
Ja.
Hvilken side er du på?
Siden 39.
39. Altså, og jeg bad hende bare om at lave Amalie lidt ked af det, men det må jeg nok sige. Det, altså, det er den, jeg... Ej, der er mange. Jeg har virkelig mange yndlings...
Ja. Jeg vil også lige bare beskrive forsiden. Nu er vi jo på lyd, så nu kan I jo ikke se, hvad vi snakker om. Man kan selvfølgelig også bare google sig frem til forsiden på Bibler for begynder. Men jeg synes, den er meget fin og meget beskrivende med ham her. Hvad sagde du, han hed? Otto?
Ja.
Der sidder i en båd, og der er gråt, og vandet er gråt, men så har han en... et anker i den ene hånd, der ligesom, der kan man sige, trækker ned.
Ja.
Og så har han en... Nu har jeg glemt, hvad det hedder på
dansk. En drage.
En drage, ja. Jeg ved, det er det der med dansk og engelsk, ikke? Og så har han en drage i den anden hånd, som jo netop kan trække en opad. Og noget andet, jeg lagde mærke til også med Otto og Amalie, det er, at deres hoveder er lidt større, end sådan, hvis der er nogle andre mennesker, der er illustreret i bogen, og det synes jeg også var meget interessant. Kan du bare lige knytte et ord til det?
Jeg har aldrig fået snakket med Alice om det, men det er lidt hendes stil, det er det ene, men man kan også godt sige, at de er hovedpersoner.
Ja.
Og så kan man se processen og deres rejse igennem deres sygdom, fordi jeg har sådan en backstory med, at de har mødt hinanden til behandlingen, og de følger sig og bliver rigtig gode venner undervejs. Og så den sidste kapitel, som hedder På vej videre, der har de ikke så store hoveder. Så det handler også om, at det der hoved, de er, har den her sygdom, og den er måske også i hovedet nogle gange, så derfor ja. Bliver det skildret større. Og så bliver de mere og mere sådan normale i anførselstegn senere i bogen.
Ja. For det synes jeg var, jeg så det nemlig netop som, at der foregår så meget inde i hovedet på en. Altså, og i forvejen. Uden man nødvendigvis har en depression eller en mani, eller hvad det nu er, man bakser med. Men jeg ved jo fra mig selv, med tankemøller og sådan nogle ting, og der foregår vildt mange ting inde i hovedet. Så det var virkelig sådan, jeg så det, når jeg så de her store hoveder. Jeg synes, det var virkelig interessant. Så tak for det. Så vil jeg lige nævne her til næst sidst, om der var noget, som I gerne ville have haft med i bogen, som ikke kom med i Final Cut. Jeg tænker, jeg vil spørge dig, Glennie. Var der noget, som du tænkte, ah, pokkers, det nåede ikke lige at komme med?
Det er et stort spørgsmål.
Var der noget, der manglede?
Nej, det synes jeg faktisk ikke
umiddelbart. Nej.
Jeg tænker, man kan altid udvide, hvad vi skriver til pårørende, men jeg synes, at det er... en så fin start, eller hvad man siger. Det går, at det der med at skrive noget specifikt til pårørende til bipolar lidelse, ikke generelt til pårørende til mennesker med psykisk lidelse. Så det skulle være sådan et eneste ønske. Men det kan jo...
Det kunne jo blive en bog for sig selv, jo.
Det er nemlig det.
Ja.
Der er jo også... Jeg vil sige, at vi har bare været ret kvalitetsbevidste og økonomiske.
Mm.
At vi ikke bare skriver og skriver og skriver og smider ud. Men jeg vil da sige, på et tidspunkt, så har vi skrevet rigtig meget. Og så kiggede jeg på det. Jeg var jo leder af redaktionen. Altså, nu har vi for meget tekst. Så jeg bad alle om at kigge det hele igennem og få simpelthen fjernet alt overflødigt.
Mm.
Om det var ord, om det var afsnit, om det var overskrifter. Så fjernede vi faktisk 20 sider. Og de kom så igen, men de var bedre, fordi vi havde lagret den viden, vi havde fjernet. Og det var blevet bedre i processen undervejs. Anders og jeg, vi arbejder meget med recovery, og ved ret meget om recovery, og være på konference om recovery i England, og sådan, det ligger også på sinde. Så vi havde lavet i fællesskab et ret fint, lidt tungt teoretisk recovery-afsnit, og vi blev faktisk lidt drillet for det, kan man roligt sige.
Det gjorde vi.
Men så på et tidspunkt, så var der omstrukturering i bogen, som der nu skete, vi skulle rykke nogle kapitler rundt, og så blev der copy-pastet rigtig meget. Og så på et tidspunkt var det der recovery-afsnit væk. Og jeg var jo rasende. De har fjernet det. De har været så sure på Anders og mig, de har fjernet det, hvis vi kom med os. Men nu kan det, selvfølgelig havde de ikke det. Det var bare en copy-paste-fejl. Det vil sige, at den var aldrig pastet ind. Kim, han lavede efterforskning.
Ja.
Og vi fandt det, og det kom aldrig
forensics
tilbage.
Forensics report.
Det kom ikke tilbage, fordi vi kunne godt se, at det var for tungt. Ikke også?
Jo. Jeg vil lige knytte en kommentar til det. Dansk Psykologforening, da de anmeldte bogen, skrev de, at de godt kunne have savnet et afsnit om, jeg kan ikke huske ordlyden, men om psykoterapeutisk forløb i forhold til bipolar lidelse. Og så kom jeg til at tænke, kunne det have været en idé at have noget med? Men jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil lade det være spørgsmålet op til jer. Synes I, at det ville have været relevant at have noget med om psykoterapi og psykoterapeutisk forløb i forbindelse med bipolar lidelse?
Den ramte jo mig lidt hårdt, ikke? Som psykologen i gruppen, det må jeg sige. Men når jeg tænker over det, så synes jeg, at vi beskriver det, der hedder psykoedukation, hvor man simpelthen lærer i en gruppe, lærer om bipolar lidelse og lærer at forholde sig til sin egen sygdom. Og det er noget af den mest centrale behandlingsform. Og så synes jeg, når jeg tænker over det, at de terapiforløb, jeg har med mennesker med bipolar lidelse, er ikke nødvendigvis så anderledes end alle mulige andre terapiforløb. Altså, det er de samme problemstillinger, vi alle sammen døjer med. Det er ensomhed, det er håbløshed, det er angst, det er traumer. Så på den måde synes jeg, når jeg tænkte efter, hvad kunne jeg ikke, så skulle det nærmest have været sådan en case-beskrivelse. Men for mig, så glemmer jeg nogle gange, når jeg sidder med i min terapiforløb med min patient om bipolar lidelse, at de har bipolar lidelse, for det er alle mine menneskelige problemstillinger, som kan ramme alle. Og i psykoedukationsgrupperne er det selvfølgelig noget andet, fordi der handler det specifikt om den bipolar lidelse. Så.
Men der er jo også, vi har et afsnit, hvor vi snakker om behandlingsformer, der nævner vi jo kontaktperson som også en del af det, og det kan godt være en psykolog. Yeah. Og så skal det også bare være sagt, der er ikke, desværre er der ikke så mange psykologer i den tunge ende af psykiatrien. Mm. Altså, de er uddannet primært til raske mennesker i kriser. Yeah. Så de psykologer, man måtte møde inden for psykiatrien, de er jo sindssygt specialiseret, og ofte har de fået en special uddannelse ovenpå. Mm. Yeah. Så nogle af dem er simpelthen blevet sparet væk. Så det er en helt anden politisk...
Vi mangler flere af dig, Glenny.
Men det er bare sådan, det er ikke sådan, virkeligheden ser ud. Nej. I hvert fald. Så vi kan godt ønske os noget andet, men vi må godt forholde os til, hvordan den faktisk ser ud. Ikke?
Der vil jeg også sige, at nu har jeg jo selv gået i psykoedukationsgruppe, og jeg synes jo faktisk meget af det, som I taler om i bogen, og skriver om i bogen, og de redskaber, der er, og så videre, værktøjer og sådan ting, det er jo sådan set meget af det, man lærer i psykoedukation. Så det er jo blevet sådan lidt mere, hvad kan man sige, bare skrevet ind i bogen, i stedet for at have haft en overskrift, hvor der står psykoedukation. Så på den måde synes jeg jo faktisk, som en, der har gået i psykoedukationsgruppen, at jeg får meget af det fra bogen.
Ja, så vil jeg også sige, at det med pårørendeafsnittet, det er jo fantastisk. Og den bedste anmeldelse, som jeg lige har fået, det er fra mine niæser, hvor de simpelthen kan bruge det her.
Ja.
Og det skyldes, at min bror også har bipolar lidelse. Så jeg er fuldstændig, hvad skal man sige, omringet med bipolar lidelse. Men det er sådan set den bedste anmeldelse, jeg har set, og jeg er også dybt imponeret over det pårørendeafsnit, der er. Det er virkelig fantastisk.
Ja.
Og niæsen har altså også bidraget. Hun fik lige nogle øjne på. Okay. Der er kommet lidt fra hende.
Så, nå, hvor godt.
Ja, så vi har ikke bare gjort det til.
Åh, hvor fint. Nå, så tænker jeg, at vi lige runder af ved at spørge, hvad skal der så ske nu? Er der noget i støbeskeen? Det ved jeg, du kunne sige noget om det.
Ja, altså, vi har skrevet en bog, ikke? Og det er to kræfter.
Det har I.
Det vil jeg sige. Og vi fik den knaldet ud inden sommerferien og sagde bare, at vi laver PR efter sommerferien. Og så var vi så heldige at have fået en frivillig fra vores bipolargruppe til at ligesom give en hånd med. Og det har givet mig i hvert fald energi at gå lidt videre med det. Og vi har også fået at vide, at den er på bibliotekerne, den her bog. 55 plus biblioteker. Og den er udlånt alle steder, så det gav også noget energi.
Mm.
Så noget arbejde kræver energi. Og vi siger, at Tanja, som har givet en hånd med, det har hjulpet, og så biblioteksvinklen har også hjulpet. Jeg har fået lavet nogle aftaler, hist og pist, rundt omkring.
Mm.
For eksempel tre sengeafdelinger har vi lavet indtil videre på Amager og i Ballerup, hvor vi laver sådan et koncept med bogarrangement, bogcafé og vi ruller ud og har en espressomaskine med, og vi skaber lidt liv og aktivitet på sengeafdelingerne. Fordi jeg har jo prøvet at være indlagt, det er mega kedeligt. Så måske kan den indlæggelse være lidt mere mindeværdig, fordi at jeg kommer forbi, eller Glennie, eller Anders, eller Kim, og lige giver lidt adspredelse. Så skal vi på psykiatritopmødet her.
Ja, det er jo i
det er morgen. Det
i
er
dag, den, hvor vi, vi skriver 2. oktober 2021, og i morgen så afholdes årets psykiatritopmøde. Jeg skal også med.
Ja, og så er der sund livsstilsmesse, hvor jeg ikke er med, men Tanja og flere er med, som promoverer bogen, og jeg skal nok lave et foredrag sammen med professoren Maj på et folkeuniversitet, og vi skal bare have det sjovt. Altså, det handler om. Det handler ikke om, at nødvendigvis at sælge 5 bøger mere eller sådan noget. Det handler om, at vi skal have det sjovt med det her og lave noget, der er meningsfuldt for os. Fordi det er også en del af vores proces at have det godt og have lidt meningsfuldhed i vores hverdag.
Mm.
Så hvis en er fra redaktionen får en idé, jamen, så gør det bare det. Så får det kun nær, måske kan en også være med. Og, ja.
Ja.
Så det er lidt sådan, det foregår. Ja, biblioteker har vi også lavet pavtæller.
Ja.
Der er der også blevet sat et arrangement op med PsykInfo, er det ikke rigtigt?
Åh ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja.
Ja?
Ja, men det er fordi, at
der
det
sker så meget.
Jamen, der sker så meget. Jeg kan slet ikke, jeg vil ikke melde det ud, før jeg vidste mere.
Nå, undskyld.
Så, men det skal jeg nok briefe om her bagefter.
Det lyder, det vil jeg gerne. Jeg elsker PsykInfo.
Ja, men ja, du har også tænkt ind i planen, vil jeg sige.
Nå, okay, det er typisk mig.
Det er sådan rigtig spoiler.
Nå, altså, så er der jo måske noget at se frem til. Så er der vist bare tilbage at sige tusind tak, fordi I vil komme alle sammen. Kim, du vil lige...
Ja, jeg kunne lige nævne en ting. Der er jo sådan en e-bog, den er sådan set klar, men vi har ikke sådan vil rykke på den, for ikke at sådan kannibalisere, hvad man skal sige. Fokus på den trykte bog, og så lige at komme ud med den.
Tak, fordi I vil komme.
Selv tak.
Og så tænker jeg, at vi lige afslutter episoden her med... nogle citatoplæsninger. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med alle sammen. Til sidst vil jeg sige, husk at tale om det, der er svært. Hvad kalder jeg min diagnose?
Jeg synes, det er at underminere alvoren af min sygdom og kalde det en sårbarhed. Jeg er fandme syg, når jeg er syg, og jeg er bipolar, når jeg har det skidt. Det er så stor en del af mig, og det giver ikke mening at kalde det noget andet.
Jeg kan godt lide udtrykket sårbarhed, fordi det virkelig er det, jeg ser det som. Jeg er sårbar og sensitiv i mine dårlige perioder, og har ikke brug for hele tiden at blive mindet om, at jeg også er syg.
Jeg bruger faktisk forskellige udtryk. Nogle gange siger jeg, at jeg er bipolar. Andre gange siger jeg, at jeg har en bipolar lidelse. Det er lidt forskelligt, og for mig personligt er det ikke så vigtigt, hvad folk kalder det.
Det var så dagens episode af Lyden af et sundt sind. Vi siger tusind tak for din opmærksomhed. Abonner og følg podcasten der, hvor du lytter. Kender du nogen, der kunne være interesseret i dagens episode, så del endelig. Det er helt gratis. Sig hej inden i Facebook-gruppen Et Sundt Sind. Her deler vi viden og historier med hinanden.
Lyden af Et Sundt Sind er produceret for Depressionsforeningen af herher.nu. Podcasten er støttet af Trykfonden. Dine værter er
Maria Ladekarl
og mig, Anders Guldberg. Vi har lavet podcasten i samarbejde med lyddesigner
Malte Bødgaard Madsen.
Og med produktionshjælp fra
Lærke Sivkær,
Karoline Sjersbæk
og
Christiane Digtevedel.
Tak til Morten Rønnenberg og Hanne Møller fra Depressionsforeningen for redaktionel sparring, og tak til alle de medvirkende. Tak for i dag. Lyt med i næste episode, og husk at tale om det, der er svært.